Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag det så lenge siden sist at vi måtte ha en liten update på hva som foregår I krypto- og blockchain-land. Og da kan jeg ikke tenke meg en bedre duo I studio til å snakke om dette enn gründer og sjef I blockchain-selskapet Blockchangers, Jon Ramvi. Velkommen, Jon.
Tusen takk.
Du har jo vært med på denne podcasten en gang tidligere.
Det lenge siden.
Det en stund siden. Men ikke minst vår nesten faste husgjest da, Torbjørn Buhl Jensen, som kryptogründer og daglig leder I Arcane Krypto. Velkommen.
Takk, takk. Hyggelig å få lov til å være tilbake igjen.
Og det alltid hyggelig å ha deg på besøk, og det gjelder også deg, Jon.
Tusen takk.
Yes. La oss gå I gang med å snakke litt om kryptovalutans posterboy, nemlig bitcoin. Der har det jo skjedd litt I det siste, og verdien på bitcoin ligger jo nå I underkant av $10,000. Den lå på $10,000 I forrige uke. Du sa før sendingen at det skummelt å snakke om dens verdi, for den veldig volatil.
Så den svinger fortsatt mye, men det jo ikke noe tvil om at for kryptovaluta faktisk bredt, men inkludert bitcoin, så har jo året startet veldig godt. Og bitcoin opp nesten 50% fra starten av året. Nå har det falt noe tilbake igjen.
Hvorfor det?
Så det vanskelig å si nøyaktig hvorfor, men det underliggende handler om at man har stadig flere som ønsker en finansiell eksponering mot både bitcoin som verdiobjekt, men også kryptovaluta. For noen handler det om en sikkerhet mot stadig mer eksperimentell pengepolitikk, negative renter. For andre kan det handle om å være en del av den nye digitale økonomien og en eksponering mot det. Og for andre igjen så kan det være en ren diversifisering, altså ha et verdiobjekt som ukorrelert med andre objekter. Samtidig så det viktig å se at det har blitt bygd vanvittig mye infrastruktur rundt bitcoin, og da særlig markedsinfrastruktur I form av børser og handelsplasser for veldig profesjonelle aktører som gjør at du nå som en finansinstitusjon helt enkelt kan handle bitcoin, for eksempel gjennom tilsvarende plattformer som du ville handlet andre verdiobjekter tidligere.
Så det har blitt enklere å handle?
For de institusjonelle. Før var det enkelt-ish for hvermannsen, nå det enkelt for de profesjonelle.
Det tyder jo på mer stabilitet, kanskje?
Ja, og vi ser at den oppgangen som har vært I år, til tross for at det var en ganske voldsom oppgang, har skjedd veldig jevnt og trutt. Sånn at volatiliteten, altså svingningen I bitcoin-kursen, har I hvert fall til nå I år vært ganske lave, til tross for at den samlede endringen har vært stor. Det har ikke gått I sånne brå 10-20% på dagen hopp eller byks ned enda.
Men det ikke sånn med bitcoin at man har satt et løp for hvor mye man skal mine, og at dette nå I mai I år så skal man halvere miningstakten, hvis man kan det?
Absolutt, så det det kan jo aldri eksistere mer enn maksimalt 21 millioner bitcoin.
Altså hver gang dere driver fork den bitcoin-teknologien, så finnes det jo flere bitcoins da. Nå har vi bitcoin SV, bitcoin cash, bitcoin gold, bitcoin ditt, bitcoin datt, og bitcoin bitcoin.
Ja, men
så da finnes det 68,000 millioner bitcoins.
Hvis alle hadde vært det samme, men hvis jeg lager en forsøk på å tegne skrik, så blir det dessverre ikke flere munkbilder av det. Så å lage en mindreverdig kopi av bitcoin vanner ikke egentlig ut bitcoin. Men den halveringen du snakket om, det helt riktig at det kan aldri eksistere mer enn 21 millioner. 18 millioner av disse produsert. Det produseres nå 12,5 ny bitcoin hvert tiende minutt. Og fra mai av så halveres det til 6,25. Mange tenker da at hvis etterspørselen forblir den samme, men tilbudet faller, så vil det drive prisen opp. Og det gjør at mange ønsker å eksponere seg mot den prisoppgangen før den skjer, og gjør at den skjer tidligere.
Men ikke den da, hvis markedet vet dette, betyr ikke dette at det tatt ut da?
Det en veldig stor diskusjon hvorvidt dette priset inn eller ikke, som vi ikke klarer å konkludere på her. Men du har helt rett I at dette kjent informasjon, og sånn sett burde vært reflektert I markedet. Samtidig så ser vi på Google at søkeaktiviteten etter bitcoin-halving akselererer kraftig. Dette en indikasjon på at det mange investorer for eksempel, eller mange som ikke før, som ikke har visst om hva dette men som lærer seg om det nå. Okay, og de har ikke kunnet prise det inn, fordi de visste ikke om det.
Så her ser jeg egentlig en gyllen mulighet til å kjøpe litt bitcoin og tjene litt på det?
Jeg tror ikke jeg skal spå hvor bitcoin-kursen skal, og I hvert fall ikke på kort sikt.
Men hva tror du? Bare sånn helt uforpliktende. Tror du det kommer til å øke?
Så der vi står nå, så jeg ganske optimistisk, og det handler om at på å si, det aldri har sett mer lovende ut I form av både robusthet og modenhet for teknologien, men også på markedet og anvendelse. Men det fortsatt et nytt felt der mye kan skje. Det kan komme veldig streng regulering som kan slå benene under prisoppgang. Det kan dukke opp tekniske svikter som gjør at mye av prisoppgangen forsvinner. Og ikke minst har du problemet som investor fortsatt at bitcoin kan gå til himmels, men du kan risikere å miste din tilgang til dine bitcoin, enten fordi du roter bort et passord, eller fordi den aktøren du lot passe på pengene på dine vegne gjorde det, altså mistet det.
Jeg tror det store spørsmålet, hvis man skal vurdere å investere I kryptovaluta nå, hva man tror skjer ved neste finanskrise. For nå har det vært lenge siden 2008, hvis det kommer, eller når det kommer en ny finanskrise. Det sånn at folk kjøper bitcoin fordi det liksom en safe haven, eller selger man bitcoin først, og så beholder man hytta av bilen. Så det vet man ikke enda, men det man hvis man tror folk selger, så bør du ikke være inne kanskje. Hvis du tror folk vil ha dette fordi at det finanskrise, så bør du kanskje komme deg igjen.
Det handler egentlig ikke for at folk vil ha det, fordi at bitcoin representerer altså, en annen type finansiell struktur da, enn etablerte.
Altså jeg har solgt meg ut, og jeg har penger I banken, I stedet for å være eksponert mot disse tingene.
Men ikke du har en liten eksponering mot det?
Jo, jeg tenker jo det, fordi du trenger den sikkerheten ved å ha en liten eksponering som kan gjøre det knallbra hvis dine penger I banken skulle forvitre og banksystemet skulle klappe sammen.
Sånn hedgemessig så det smart å gjøre, ikke det? En liten eksponering, Jon, eller du uenig I det?
Jo, altså hvis en liten posisjon så har du ikke så mye å si da, hverken opp eller ned, så det må du gjerne. Men spørsmålet jo hva du gjør med hovedkjønken av penger du har. Og hvis de står I norsk bank, så de jo forsikret opp til 2 millioner kroner. Men, og du kjøper jo brød og betaler leie og så videre I norsk kroner, så man ganske sikret I norsk kroner versus dollar eller hva som helst.
Men man må jo da huske på at den norske kronen hittil I år har falt 10% mot dollaren.
Så det må dra til USA.
Og for de fleste av oss som kjøper både biler og TV-er og frukt og hva det måtte være som importvarer, så betyr det at lønnen vår har falt I praksis ikke fullt 10%, for noe konsumerer vi innlands også. Men la oss si at kanskje rundt halvparten av det, da, rundt 5%, bare hittil I år.
Men så hadde du sittet på bitcoin med alle pengene dine, så hadde du tjent så hadde mer, 50% mer kjøpkraft.
Og så bare,
akkurat
nå, ja.
Og så vil jeg bare nevne en ting til som en sånn underliggende kall det megatrend, og det et generasjonsskift, for man ser at bitcoin en veldig populær investering blant de yngre. Man finner mye større andel av unge mennesker som eier dette her, og det en del former som over de neste 10 årene kommer til å arves ned til den yngre generasjonen, som kommer til å ta med seg en del av den fremoverlentheten I valg av aktiva. Og når alternativet å kjøpe aksjer som vanvittig overpriset, altså man snakker om fastfood-kjeder som Chipotle priset på 80 ganger earnings, da det for sent å komme inn. Da det kanskje mer spennende å komme inn I noe litt yngre, med litt større potensiale, som for eksempel bitcoin.
FOMO,
ja.
Jeg har FOMO personlig, men...
Ja, men du ikke sånn, sånn superfan av bitcoin, du, Jon?
Nei, jeg ikke superfan, nei. Det at jeg var først, og det at jeg hadde navnet det har, gjør at jeg har en posisjon som helt ekstrem. Altså, den velfortjent. Men fremover, hvor man ser at de ikke ser på proof of stake eller reduserer strømforbruk I det hele tatt, vi på vei inn I en klimakrise, hva egentlig den underliggende verdien utenom spekulasjon? Altså, det når det kommer, kanskje Libra, men kanskje digitale penger fra stater og så videre, jeg ikke sikker på at bitcoin har noen fremtid I dag. Altså, kanskje det Linux, kanskje det en ting som hobbyister og sånn bruker, men at det ikke blir den store revolusjonen som man hadde sett for seg.
Bortsett fra at alle smarttelefoner som kjører Android kjører på Linux, da.
Ja, og alle servere.
Og alle servere. Så helt skandale vil det ikke være om det tar en Linux-rolle I samfunnet.
Nei, men det jo ikke I natur bærekraftig, altså bokstavlig talt, bitcoin.
Det jo ikke ikke bærekraftig heller.
Sånn energimessig og altså de tingene Jon peker på.
Ja, men det som så spennende, det at man kan skalere den teknologien uten å bruke mer kraft. Du har allerede løsninger som bygger opp på bitcoin-blokkjeden, som gjør det mulig med mange flere transaksjoner uten at det kreves noe mer strøm.
Det jo godt poeng da, Jon, det ikke?
Ja, så det Lightning-nettverket som går utifra du snakker om.
Det en av de løsningene.
Det mest kjente, kanskje. Mm. Den har jo ikke akkurat tatt av, selv om det var spådd å skulle ta av, fordi man ikke bruker bitcoin til betaling. Så det kanskje, altså jeg vet ikke for fremtiden, men selv så jeg skeptisk.
Mm. Men Kan jeg bare få lov til å følge litt opp på den, fordi bitcoin til betaling har vært veldig vanskelig å få til, fordi det har vært så dyrt å gå fra vanlige penger til bitcoin til vanlige penger igjen. Så det har fungert som et investeringsobjekt. Men fordi det har vært interessant som et investeringsobjekt, så har du fått større og større aktører som har bygget mer og mer profesjonelle markedsplasser for traderen, og det gjør at kostnaden av å gå fra vanlig valuta til bitcoin nå, den ikke 10%, 1% eller 0,1, den 0,0001%. Og det muliggjør nå bitcoin som betaling, og det først nå i 2020, infrastrukturen til å hoppe mellom vanlig valuta og bitcoin, hedge vekk kursrisikoen, altså volatiliteten, blitt moden nok til at bitcoin klart å ta som betalingsinstrument. Og vi begynner å se de første applikasjonene som legger til rette for dette, som lar vanlige forbrukere trekke bitcoin rett fra bankkontoen sin uten å være klar over det selv engang. Så min hypotese at vi vil se i år en eksplosiv vekst i bruk av bitcoin som betaling fra et veldig lavt nivå til et fortsatt lavt nivå ved slutten av året, men en prosess som kommer til å gå stadig raskere i de neste 3-4-5 årene.
Så på lang sikt så burde man faktisk investere i bitcoin, sier du nå?
Litt grann. Jeg har i hvert fall gjort det.
Hvor stor prosentandel av sparepengene bør man putte i bitcoin?
Det kommer helt an på livssituasjon. Og
man gift av to barn. Type to gutter.
Nei, men det kommer, igjen så kommer det an på livssituasjonen. Det som veldig spennende som jeg har gjort personlig, at jeg har investert nok til at hvis det går til null, så, altså jeg har ikke investert mer enn at hvis det går til null, så det ingen skandale, men hvis det går skikkelig bra, så kan jeg plutselig finne på å bygse 10 år fram i måtte si, disponibel formue relativt hvis jeg ikke hadde investert. Så du kan lage disse asymmetriske avkastningsprofilene for deg selv ved å ta litt mer risiko. Men man må passe på her, altså det man bør passe på at man har nok til liksom mat og husleie og strøm.
Yes, kanskje vi skal høre på dine råd, Jon, angående kjøp og salg av kryptovaluta.
Jeg har lite råd på dette, og her det jo økonomen ved siden av meg, Torbjørn, som eksperten. Jeg teknolog, så jeg er nok ikke riktig til å snakke om hva som best å kjøpe.
Men du gjorde en bra deal med Ether, gjorde du ikke?
Jo, men jeg har klart å fucke det opp på en eller annen måte om og om igjen, så det var en avansert analyse her, hvorfor det har gått opp den siste uken. Jeg tror det har gått opp fordi jeg solgte meg ut for en uke siden, og da 5 minutter siden etterpå, så skjøyte det i været. Og det var samme i 2017, så solgte jeg meg ut, og så gikk det opp til $1,400 etter, og 20 000 dollars bitcoin.
Neste tema. Hva skjedde med IOTA, altså såkalt norske IOTA? Hva er IOTA, og hva som har skjedd den siste uken?
Så, jeg tror vil du starte, Jon?
Nei, kjør på. Du har
altså, IOTA jo et prosjekt som har markedsført seg voldsomt med å si at de ikke har strømforbruket til mining, at de har brukt en mer moderne teknologi enn blokkjeder, de har brukt next generation blockchain, og de skulle da løse maskin-til-maskin-transaksjoner. Alle sensorer skulle kunne gjøre mikrobetalinger. Og IOTA var veldig, veldig mye verdt, den coinen de hadde, og var et veldig stort prosjekt, ble løftet fram, var vel av de 5-6 største kryptovalutaene i sin tid. Og særlig fordi den ene av grunnleggerne, Sønstebø, var norsk, så var dette noe som fikk mye plass i norsk presse. Men det som har vist seg at til tross for at IOTA har hatt masse samarbeid og med Bosch og Riksbanken har sett på det som løsning. Og
DNB, Tine.
Så var det vel forrige uke, hvor det var et hack og angrep mot IOTA. Og stiftelsen som da står bak og på å si, utvikler det der, tok og satte pause på en datamaskin. Og så pauset hele nettverket. Det de hadde sagt var 100% desentralisert. Men som analytikere som Erik Wall, som så faktisk på koden, skjønte var kontrollert av en central coordinator, viste seg å være helt sentralisert, og man viste seg at man har i markedsføringsmateriellet lurt inn masse aktører ved å love gull og grønne skoger, og på å si skygge over de uløste problemene.
Men jeg skjønner ikke problemet. Altså det var en sentralisert, struktur likevel, var det det som var?
Ja, så det var sentralisert allikevel. Og det er for så vidt ikke nødvendigvis noe galt i det.
Men hvis du skal sentralisere ting, så finnes det mye bedre tjenester fra Amazon og Google. Altså databaser den beste databaseteknologien som finnes. Blockchain en ekstremt dårlig databaseteknologi.
Og det gjelder spesielt da, selv hvis du bruker den type struktur som de brukte på dataene sine. Jeg vil si det store problemet, det var at det var mange næringslivsaktører, offentlige institusjoner, som brukte tid, penger og ressurser på noe de burde visst og sett var for umodent. Hadde de investert lite grann I den tekniske kompetansen til å sette seg ned og se hva IOTA faktisk var, I stedet for å bare høre på hva salgspersonen sa, så ville de kunne allokert innsatsen sin på en mer effektiv måte. Så jeg vil si det største tapet har vært at man har fått feil fokus. Da. Man har fokusert på feil prosjekter. Og
Men det vanskelig for en aktør da, som DNB å si at man ikke med på blockchain-revolusjonen. Ikke sant? Deres initiativer drevet litt av den FOMO-en, eller det å fremstå som umoderne hvis du ikke med?
Ja, og så tror jeg det var veldig deilig med prosjekt som sa det ikke var dette strømforbruket. Da kan du si, check, vi slipper det. Og så var det ikke sånne krypterte penger til det mørke nettet, dette var maskiner og sensorer, så dette var jo liksom tingenes internett, IoT, dette var, traff liksom alle bøsordene, og her ligger kjernen I problemet. Når et prosjekt lover deg gull og grønne skoger, sier at alt løst, dette skalerer uendelig, så bør egentlig alarmbjellene ringe. Du bør I hvert fall ikke bli glad og tenke at yes, dette blir lett å få gjennom I styret, fordi det bare lett å få gjennom I styret, fordi det ikke sant når du går og graver under og ser hva som faktisk der.
Altså, setter du spørsmål ved da, den tekniske kompetansen til disse store selskapene som har gått inn I det der?
Ja, og ønske om å bare treffe en sånn silver bullet, en sånn løsning som bare skal fikse alt, har trumfet den sunne fornuften, har trumfet det å faktisk bruke litt tid og krefter til å skjønne teknologien. Altså de, hadde de bare ansatt noen få personer som virkelig kunne teknologien, så hadde de klart å filtrere dette på en mye bedre måte, og det den samme formen for forledelse som privatpersoner har blitt utsatt for, som har håpet å kunne bli kjemperike på ytterste konsekvens, rene svindler som OneCoin, men også andre pump and dump scheme, hvor folk har blitt lovet at de skal bli kjemperike over natten, og man har håpet det, og så har man skrudd av hodet.
Jeg tror det finnes ganske mye teknisk kompetanse I mange av disse selskapene, men min erfaring fra å ha vært rundt og snakket med veldig mange norske selskaper og jobbet med dem, at de tekniske ofte ganske skeptiske til blockchain. De har ikke sett verdier, altså hvordan det bedre enn de teknologiene som finnes da. De som mest positive businessfolk, forretningssiden. Og det vil si at da det vanskelig å gjøre en vurdering, fordi at de tekniske sier allerede, de har sikkert allerede sagt, nei, gå vekk med det blockchain-greiene dine. Og så har forretningen tatt en vurdering, og de har nok ikke kompetansen, som du sier, Torbjørn.
Det faktisk et veldig godt poeng. Jeg opplevde det samme at de tekniske har vært kjempeskeptiske, men I sin trang til å avfeie hele feltet, så har de ikke blitt lyttet til, fordi de har ikke vært villige til å gå med på at noe interessant. Og da slipper det egentlig business-siden løs helt uten styring. Da.
Det et faringssignal når business-siden tar avanserte tekniske valg som den tekniske siden
skrevet til? Som teknolog så mener jeg selvfølgelig det. Alt burde vært teknologisk drevet, men det jo ikke noe rett svar på det, tror jeg.
Jeg helt enig, også, selv om jeg økonom. Det man må forstå hva det man begir seg ut på. Og det ikke så vanskelig som det føles som før man begynner å grave, men man må begynne å grave, man må være litt ærlig I møte med ny teknologi.
Jeg nevnte det for dere I sted, men et spørsmål jeg tenkte å stille, og det altså, hvordan skal man forholde seg til blockchain og kryptovaluta, som en som litt, litt oversnitt interessert I teknologi og innovasjon og business, men man jo ikke all in på det teknologiske, og man ikke teknisk nødvendigvis, men hvordan skal man forholde seg til dette?
Jeg mener jo kanskje at man ikke burde forholde seg så mye til det. Altså man ser at blockchain I større og større grad tar en posisjon som infrastruktur og litt sånn kjedelig teknologi kanskje da. Altså for oss som inne I det så synes vi det jo kjempespennende. Men jeg tror ikke folk flest vil liksom ha blockchain, kan det betyr? Eller se blockchain, mens kanskje man på backend et eller annet sted der foregår det noe blockchain. På samme måte som Swift-nettverket I dag tar seg av internasjonale betalinger. Så vet ingen av oss, eller vi vet jo, men mange, hva Swift-nettverket og hvordan det fungerer og så videre. Så kanskje ikke du skal ha noe forhold til det.
Jo, men folk sier jo at man må følge med på teknologi for å se hvilke muligheter
det kan. Skifter, og så du oppdatert nok, så det trenger ikke mer enn det.
Ja, takk for det, men det ikke noe, ligger det ikke noe I det at du må kunne ta nye beslutninger basert på ny teknologi?
Jo, jeg vil si det, og jeg vil I hvert fall si at å følge med på kryptovaluta kan være veldig viktig, for det veldig opplærende. Det har fått mange til å stille spørsmål om hva penger egentlig hvordan det fungerer, hvilken risiko man utsatt for knyttet til verdifall på egen valuta, knyttet til kanskje sensur av hvilke transaksjoner du får lov til å gjøre og ikke gjøre. Når det greit, når det ikke greit. Og for meg så det særlig da kryptovaluta, og spesielt bitcoin den særposisjonen der, I hvert fall som et startpunkt, som det viktig å bruke litt tid på. Fordi når du ser en nettverksteknologi vokse over et helt tiår, det en positive feedback loop som gjør at systemet bare vokser raskere og raskere når det først får fart, altså det som en snøball nedover fjellsiden, så begynner det å bli veldig klart at det ikke kommer til å gå over, og at det veldig store endringer vi kan stå overfor fremover I tid. Når det gjelder selve det som kommer under blokkjede, enterprise, løse problemer knyttet til om det sensordata eller pasientjournaler, så tror jeg nok det riktigere å fokusere på hva man kan få til med kryptografi, hva man kan få til med nettverksarkitektur, hva det man har fått til I Estland siden lenge før bitcoin med X-Road, for der det mye eksisterende teknologi som kan utnyttes. Men kryptovaluta mener jeg at det vel verdt å se på, for det et så revolusjonerende fenomen at det minst på størrelse med internett.
Du enig I det, Jon?
Det jeg enig I, men det du spurte om innledningsvis var jo, burde man ikke være oppdatert på blockchain hvis man har lyst til å ta gode tekniske vurderinger? Og jeg tror ikke det, fordi at enten så man et selskap som bruker blockchain, og da vil man virkelig forstå hva det for noe. De andre vil kjøpe ofte shelf-løsninger. Så når vi har vært rundt og snakket med disse bedriftene om blockchain, så jo spørsmålet de, liksom, hvordan kan de bruke det selv? Men det gir ikke mening. Du må ha et nettverk, du må ha flere aktører. Og supply chain-cases som veldig mange prøver å selge, gir heller ikke helt mening. Altså det veldig enkelt å sette opp en sentral database. Så jeg tror du trenger ikke forholde deg til blockchain. Noen kan komme til med en ferdig løsning og si, hei, denne bruker tilfeldigvis blockchain under deres sted. Topp med kjøpene, off the shelf.
Så det så enkelt som det. Det egentlig at du, som det gjelder alt mulig annen business, at du først skal prøve å løse et problem for noen kunder, og så får du se hva du kan bruke for å løse det problemet. Og da kan du snakke med folk som deg, for eksempel, eller deg, Torbjørn.
Men jeg tror også det som viktig å forstå når det gjelder kryptovalutaene, det at de mye, mye mer enn bare teknologi. Det vel så mye å gjøre for en statsviter, en jurist, en sosiolog I det feltet som for en ren kryptograf, nettverksarkitekturperson. Og for eksempel som en økonom, så det mye lettere å skjønne, altså å se på og vurdere og forstå effekten av at kryptovaluta en helt ny form for penge, altså det et verdiobjekt. I motsetning til alle andre digitale penger, som en fordring på motpart, så dette ikke en fordring på noen. Og den forskjellen veldig viktig å forstå hvis du skal kunne tenke hva som kan komme til å skje med Libra versus hva som kan skje med Facebook, nei, med Bitcoin.
Ja, og Libra dette Facebook-nettverket som alle har trukket seg fra.
Ja, så jeg tror jo Libra-prosjektet, det sa jeg jo sist jeg var her, at det kommer til å feile fordi konsortium en innmari dårlig styringsmodell for å få noe pushet gjennom. Men poenget mitt var mer at når du ser etter hvert ting som kalles kryptovaluta, men som det enten en bank eller et eller annet fond eller en gullbar som ligger og backer et sted, ja, da får du en eller annen form for sentralisering som påvirker hva slags regulering som kommer til å treffe dette objektet. Kanskje ikke I dag, for det kanskje et vindu, men du kan skjønne hva slags regulering som kommer til å treffe det I fremtiden.
Så når USA skal lage en amerikansk digital dollar,
ja,
så du skeptisk?
Nei, altså det veldig interessant, og du så faktisk sentralbanksjefen I USA på direkte spørsmål om en sånn løsning skulle ha full transparens for å overvåke alle pengestrømmene, så sa han vel noe sånn som at det det ikke gitt at det amerikanske folk tjent med. Men det mer det at når du har de såkalte stablecoinsene, altså private foretak som har utstedt dollarrepresentasjoner sentralisert, og så har de unngått veldig mye know your customer anti-hvitvaskingsregler, og bare latt dette flyte fritt, så tror jeg det en praksis som kommer til å bli slått ned på, og det mulig å slå ned på den, fordi backingen av et dollarinnskudd igjen av banket sted gjør det sentralisert. Og det fundamentalt noe helt annet enn en bitcoin, hvor verdien I selve objektet. Det ingen institusjon noen sted, det ingen stat noen sted som står bak og backer det, på godt og ondt.
La oss snakke litt om alle disse ulike nye formene for finansprodukter som da blomstrer i kjølvannet av kryptovaluta. Du nevnte dette med altså DeFi og sentraliserte lån. Hva dette for noe?
Dette jo et marked som har eksplodert nå de siste årene, vil jeg si. Først ut av gaten var kanskje Lightning, som jeg nevnte tidligere, som en payment-greie, og det kom flere følt etter også. Og så har det skjedd mye innenfor lån, innenfor børser, og innenfor dette med derivater og representere verdi. Så har det blitt veldig enkelt å representere veldig mange typer verdier, enten det en gullbar, som ble nevnt her, eller om det en aksje i Tesla, eller hva som helst. Og verdien av det bare at det enklere å flytte rundt. Det andre lån. Du kan nå ta opp lån med en smart kontrakt, hva nå det betyr, og få ganske gunstige rentebetingelser der. Så her det satt inn nå, i løpet av det siste året, 1 milliard dollar, det passerte akkurat siste uke, som en form for milepæl å nå det tallet, mens de andre kursene i kryptovalutamarkedet bare gått nedover, så har på en måte dette bare vokst og vokst og vokst i bakgrunnen. Så det som foregår liksom under the hood, hvis man åpner opp kryptovalutaboksen, at det foregår noe innenfor det DeFi-spacet.
Så en ting som jeg synes har vært litt spennende å se, at hvis du tar liksom kryptovaluta, det sprang ut som litt sånn antibank, antimannen i midten, og så har det plutselig kommet veldig mange menn i midten. Nå har du plattformer der jeg kan sette inn bitcoin og få rente på det, akkurat som en bank, men jeg får da gleden av å få et rente utbetalt.
Hvordan fungerer det egentlig?
Så jeg setter inn bitcoin, ja. De betaler ut en rente en gang i måneden.
Men hva baserer renten seg på?
Så den renten baserer seg jo på at de låner disse bitcoinene ut igjen til noen andre, til en høyere rente enn det jeg får på innskudd.
Hvem vil låne bitcoin da?
Ja, det kan for eksempel være folk som ønsker å shorte, altså selge bitcoin de ikke har. Det kan være folk som har en markedsnøytral tradingstrategi, som trenger å låne bitcoin for å bruke de i tradingstrategien, men ønsker å ha en dollareksponering. De har kanskje en tradingstrategi som kaster mer av seg enn det de må betale. Men det som da interessant at du ser nå stadig mer tradisjonelle finansprodukter som sentraliserte. Du har det både i form av derivater, i form av kryptovaluta banker. Så kunne man jo tenkt, ja, dette da kroken på døren for det desentraliserte. Nå det på vei inn i banksystemet. Men det jo der DeFi-produktene smeller til, og lar deg sette opp disse samme strukturerne, men uten noen i midten kjørt som da automatiserte skript eller smartkontrakter på plattformer som Ethereum. Så du har en vanvittig innovasjon.
Som Ethereum. 99% av alt som foregår i DeFi er Ethereum.
Ja. Men det som spennende, du har en sånn vanvittig innovasjonstakt her, og der modningen og finansialiseringen der du får renteprodukter gjør at dette blir interessant for stadig flere. Du får et ekstra insentiv til å kunne holde dette her. Du kan få en kontantstrøm, så drar det inn mer adopsjon, samtidig mens fronten pushes fremover av DeFi og de som tilstreber det desentraliserte.
Det et paradoks at nettopp disse sentraliserte produktene, hvis man kan kalle det, eller tradisjonelle produktene da, i en kanskje annen form, det som drar folk inn, som gjør da produktet mer modent, men samtidig også det som i størst grad bryter med hva produktet egentlig skulle være i 2020.
Ja, det absolutt et paradoks, men det akkurat som forventet også. Og vi så dette veldig tydelig med internett, som sprang ut som noe veldig fritt, hver man som skulle kunne delta direkte selv, skrive og dele hva de måtte ønske, og så ble det veldig sentralisert rundt plattformer som Facebook, som begynte med sensur og kontroll og filtrering. Men allikevel, i den lange halen av kryptert chat på nett, så har du full frihet. Og vi ser det samme i kryptovaluta-verden, der noe blir kjempesentralisert og strukturelt helt likt det gamle, der noen kanskje bare tar knappheten til bitcoin som det eneste verdiforslaget de liker, at det ikke inflasjon, mens andre kan benytte det helt fritt og det desentraliserte. Og det vi på vei mot en situasjon der mange av skeptikerne var skeptiske fordi de ikke likte det en eller annen forkjemper for bitcoin eller kryptovaluta sa, så er man på vei mot en situasjon der folk gi litt mer beng i hva folk sier, og bruker det på den måten de selv ser seg tjent med det.
Men det som er viktig å punktere her at DeFi som vi snakket om, det ikke sentralisert. Så det finnes sentraliserte prosjekter, som Torbjørn nevnte, hvor du kan sette en bitcoin og låne ut, og det finnes desentraliserte. Og de lever jo mer opp under disse verdiene som du sier. Så den milliarden som er satt inn, det i decentraliserte produkter som då ikke går på akkord med de opprinnelige verdiene.
Så DeFi var det egentlig det står for?
Decentralized finance.
Nettopp. Så da ligger, hvis man ligger det ikke da i den, den, altså det navnet at det skal være decentralisert?
Jo, absolutt.
Men så har vi likevel sentraliserte produkter.
Ja, det kaller man gjerne for CFI for eksempel.
Alt må ha en forkortelse.
Alt må ha en forkortelse.
Skjønner. Det noe risiko med dette?
Ja, og det nettopp der, ikke sant? Det en helt annen risikoprofil og helt andre avveininger mellom et DeFi-produkt og et sentralisert. Et sentralisert har sine risikoelementer. Samtidig så har du typisk en garantist som kan ha forsikring. Du har noen å saksøke hvis ting går skjeis. Med et DeFi-produkt så risikerer du at det som skulle vært robust og selvstyrende plutselig hadde en bug, og at pengene dine forsvinner, og du ikke har noen å saksøke. Så det veldig forskjellige risikoprofiler på de to typer produktene. Og det derfor begge eksisterer side ved side.
Du deler samme syn?
Absolutt. Det en kontraktsrisiko, eller da en bug-risiko her. I tillegg så det en systematisk risiko, som at hvis dette Ethereum-nettverket skulle bli helt fullt, så som det ble når CryptoKitty stod av, at du ikke får kjøpt og solgt fordi det helt stappfullt av transaksjoner, så kan det være at disse DeFi-produktene plutselig feiler, fordi at de skal egentlig da selge unna for sikkerhet og korrigere seg selv på en eller annen måte. Hvis de mister muligheten der, så kan hele House of Cards her kollapse. Så det noen risikoer, og derfor renten der inne på å låne ut fiat eller dollar da, 8%, mens sparerenten her på S-banken 1%. Og den jo representativ sannsynlig står for den risikoen du påtar deg utover, ja, derfor får du 8x høyere rente.
Samtidig så det en ting som veldig spennende for vanlig finans med bitcoin. Det at det et ekstremt godt egnet verdiobjekt for sikkerhet. Det kan jo høres litt rart ut, for det svinger så mye verdi, tenker man. Men det jo et objekt som kan handles 24-7, 365 dager i året, som du kan overføre til den aktøren du tar et lån fra, og da vet den aktøren at den bitcoin der. Den ikke brukt som sikkerhet for tre forskjellige lån. Og så lenge verdien på bitcoinen tilstrekkelig mer enn verdien på lånet du tar ut, skulle da verdien på bitcoin falle og du ikke fyller på, så vet de at de kan gå til markedet og selge og dekke inn det lånet øyeblikkelig. Men som med alle andre verdiobjekter, boliger, hva det måtte være, det kan være vanskelig å omsette, du vet ikke hvor mange ganger det brukt som sikkerhet. Det derfor dårlig regnet som collateral eller sikkerhetsobjekt.
Så du sier at bitcoin mer likvid?
Bitcoin mer likvid og mer overførbart, og det at verdien der du har sendt den, gjør at dette posisjonert til å bli verdens best egnede sikkerhetsobjekt, altså collateral objekt i finans.
Du enig til, Jon?
Altså, Ethereum har jo samme egenskaper.
ja, du er Ethereum-fantast.
Jeg vil gjerne kalle meg det. Altså, ja.
Hvorfor ikke bitcoin? Liksom, hva er begrunnelsen for at du elsker det, men, og du litt skeptisk til bitcoin? Hva grunnen til det?
Ethereum har en underliggende verdi i disse smartkontraktene, så det vil si at du betaler for bruken av nettverket med gas, som det kalles, og det da ether. Så det vil si at det har en innebygd verdi, så alle disse DeFi-produktene, de lever på ether. Mens jeg, sånn jeg ser det, men jeg jo ingen økonom, ser liksom ikke den innebygde verdien av bitcoin, annet enn spekulative mulighetsrom. Utover det så Ethereum en nyere teknologi. De har også lyst til å fornye seg, mens bitcoin har lyst til å være en liksom, traust, sikker type, så vil Ethereum fornye seg, og derfor går de over til proof of stake, som reduserer strømforbruket, og de forsøker...
Men ser du ikke verdi med bitcoin?
Ser verdi... Nei, jeg ikke helt sikker på om jeg ser verdi med bitcoin,
nei. Nei, det gjør vel du, Torbjørn?
Ja, for meg så verdien veldig... Hovedverdien veldig enkel, og det ligger i den felles enheten om at bitcoin har en kjøpekraft. Den likviditeten bitcoin har som finansobjekt, som gjør at det det som mest handlet, som en selvforsterkende, som gjør at bitcoin blir best egnet til å ta denne rollen som en blanding av digitalt guld og digitalt betalingsinstrument. Og ikke minst det Jon nevnte, at man i bitcoins kodeutvikling har en konservativhet, der man skal sikre at det ikke under noen omstendigheter skal kunne opptre en bug, er helt essensielt når det skal være en form for penge. Jeg synes det personlig er kjempespennende med den mye høyere innovasjonstakten og mye mer eksperimentelle tilnærmingen Ethereum har, men det egnet for, det ikke i samme grad egnet for å være grunnlaget for et knapt verdiobjekt med pengeegenskaper. Da.
Men ser du ikke da verdien av bitcoin, Jon?
Jeg tror det for tidlig å begynne å se for seg at hverken Bitcoin eller Ethereum skal ta en posisjon som liksom så stor og viktig som man snakker om her. Det uansett snakker om lang tid fram. Så det vil si at hvis Ethereum nå liksom nytenkende, så om 10-20 år, så vil det se likt ut når vi ser bakover. Så det vil si at det nå gjelder det bare å innovere. Om vi nå faller litt, så er det ikke så farlig. Men om 10, 20, 30, 40 år, så må det være stabilt. Det må være sikkert. Og hvis det 40 år gammel teknologi, så det ikke så viktig om det 40 eller 45 år gammel teknologi.
Vi har snakket mye om kryptovaluta, og vi snakket litt om blockchain, og la oss gå litt tilbake til blockchain. Og blockchain, eller har blockchain bare vært en hype, og nå det ikke noe kult lenger? Eller hvordan det?
Blockchain nok ikke så kult lenger, nei. Altså, denne hype-cyclen til Gartner, den fungerer bedre for noen ting enn for andre, og den har fungert veldig bra for blockchain. Og den har kommet til flere bølger, fordi blockchain har mange navn. Kjærparen har mange navn. Det bitcoin, det blockchain, det DLT, det smartkontrakter, det Ethereum, og så videre. Så den bølgen bare kommer igjen og igjen og igjen. Og hver gang så får man denne ekstreme veksten rett opp. Bitcoin var verdt 7000 dollar på ditt punkt. Samme Ethereum føyk opp, og så får du en korreksjon som bare nei, vet du hva verdien av dette tilnærmet null. Ethereum hadde ut 90% fall. Og vi merket i den bransjen vi har vært, konsulentvirksomhet, at folk skrapte på dørene våre for å komme inn når Bitcoin var verdt 20000 dollar, selv om vi ikke jobber med Bitcoin, men med smartkontrakter. Mens med en gang prisen falt, så forsvant interessen og kanskje de som i disse organisasjonene var skeptiske, de som sa ikke hold på med det der blockchain-greiene, de fikk på en måte rett da. Ikke at jeg tror de får rett på lang sikt, men akkurat nå så har de fått bekreftet at de hadde rett, og det gjør at det som foregår i blockchain-markedet nå, det oss som blockchain-markedet, som utvikler det, DeFi og så videre, mens det ikke mye eksterne som kommer inn akkurat nå, tror jeg. Mens det håper jeg at begynner å endre seg.
Jeg tror nok den enterprise-blokkjede-tanken, at dette noe du kan installere på serveren til IBM og så få masse magiske egenskaper, den hypen i ferd med å legge seg. Det som etter hvert ble ombrandet til DLT, der har det roet seg ganske mye. Og det handler om at konsortiene har holdt på en stund, aktørene har meldt seg ut, pilotene kom ikke forbi pilotstadiet, og det å få konkurrerende aktører til å samarbeide om å digitalisere en verdikjede handlet om koordinering i større grad enn teknologi. Samtidig så ser man jo at da kryptovaluta har fått en renessanse. Det nå under et nytt navn, Digital Assets, da både de tokenifiserte, men også Bitcoin. Man ser storbanker, noen av de største i verden, nå satser tungt på digital assets, noe de bare for få år siden aldri skulle røre. De skulle ha blokkjeden, men ikke digital assets. Nå bygger de custody, nå bygger de markedsplasser for dette. Så blokkjeder anvendt i de åpne nettverkene, også spesielt da Ethereum, har også fått en styrket posisjon. Man ser aktører som Ernst & Young bygge privacy-teknologi som gjør at bedrifter kan bruke åpne blokkjeder og likevel holde data personlig. Man ser skaleringsløsninger som gjør at man kan se for seg å bruke dette i mye større skala enn man tidligere tenkte, selv om det åpent.
Jeg vet ikke hva jeg skal stille deg mer spørsmål.
Så jeg vil jo gi to råd. Det ene er at jeg har gitt veldig mange ganger før, og det er å prøve å starte med å forstå bitcoin, hvis dette et felt du har lyst til å begynne å forstå. Det er vanskelig nok å forstå bitcoin, men det er det enkleste av prosjektene å forstå først, og da har du en base til å forstå andre type prosjekter. Alternativt, hvis du jobber primært i en statlig organisasjon innenfor verdikjede som skal digitaliseres, ikke se på blokkjede i hele tatt, men lær deg litt grunnleggende kryptografi.
Ja, og ring til meg, og få oss til å lære deg opp i blokkjede i stedet.
Fordi det er noen, det som jeg synes veldig magisk med kryptografi, det at det noen sånne enkle grunnprinsipper, som du kan lære deg ganske sånn enkelt, hva slags type operasjoner som mulig å gjøre på datasett.
Hva kryptografi egentlig?
Det å skjule informasjon på en sånn måte at...
Gjennom koder?
Ja, så du har for eksempel noe som klartekst, og så bruker du en eller annen oppskrift på å gjøre om den teksten, sånn at det ser ut som visvas for alle som ikke har oppskriften, og dermed kan bygge tilbake den opprinnelige. Men du har noen sånne, noen få, tre, fire grunnting du kan gjøre av måter du kan maskere, sende og så avmaskere. Og med en du har forstått de, så forstår du også veldig godt hva du kan gjøre av datadeling, hva du kan gjøre av beregninger og likevel holde informasjon sikkert. Dette det ikke veldig vanskelig å forstå, men det enormt mangel på kompetanse på kryptografi I Norge.
Kryptografi bruker jo matematikk som det underliggende bevis, om du vil. Så hvis vi ser for oss en kontrakt mellom oss, så baserer vi oss på rettsvesenet, og hvis det som går skjeis, så går vi til rettsvesenet for å, eller til retten da, for å fikse det. Mens den underliggende på en måte, sikkerheten I kryptografi matematikk, og det gjør at det veldig effektivt, men du må på en måte finne løsninger som kan gjøres igjen og igjen og igjen. Det ikke like enkelt som bare tekst, og det gjør at du kan bygge disse tjenestene som blockchain, men det brukes som sagt til mye forskjellig. Og mer og mer I denne internettiden vår brukes kryptografi til å løse ting på nye måter, fordi det har denne innebygde sikkerheten I matematiske bevis.
Og så her vil jeg bare skyte inn en ting som kanskje kryptografene dessverre har bidratt til, og det å få kryptografi til å høres ut som noe kjempevanskelig, som om du må forstå all den avanserte matten. Men heldigvis så det sånn som med all annen teknologi, at noen må forstå den avanserte matten og gjøre bevisene, mens andre kan få forklart på et veldig høyt nivå hva en
konseptuelle.
Type, det konseptuelle. Du kan ta dette, gjøre det sånn, og da kan bare den nøkkelen låse opp. Og så kan du arkitektonisk tenke, hvordan kan dette kombineres I en business-kontekst? Uten å vite hva matten så kan du designe systemet ditt businessmessig, og så får matematikerne passe på at dette faktisk trygt. Så
det handler egentlig bare om sikker kommunikasjon og transaksjon? At man sørger for at det sikkert?
Ja, det det man får som resultat av det, men det også kryptografi som gjør at du beviser at du ikke har endret data sin sist. Det ikke egentlig blokkjeden. Der bruker du kryptografi til å vise at en fil den samme som sist gang du så den, for eksempel.
Bruker man kryptografi for å gjøre det?
Ja, ja.
Hashing, heter det.
Ok, hva hashing for noe?
Digitale fingeravtrykket av et dokument. Det bare jeg som produserer mitt fingeravtrykk, men det veldig vanskelig, eller ingen klarer å regenerere meg basert på fingeravtrykket mitt. Ikke sant? Der har du en av de grunntypene kryptografi. En enveiskryptering. Da finnes det ikke noen nøkkel til å gå fra fingeravtrykk til meg, men jeg kan på nytt produsere fingeravtrykket mitt senere og vise at det fortsatt meg. På den måten kan du vise at dette dokumentet produserer det samme fingeravtrykket som sist gang, og det hadde ikke vært mulig hvis det var endret. Dette ting som I bruk, men som alt for få av de som sitter på konseptvalgsnivå, på strategisk nivå, skjønner noe som helst da, og det gjør at beslutningstakere, om det for helseanalyseplattformen, eller om det for andre sånn, på å si, systemer for offentlig samhandling, dessverre ikke har kompetansen til å skjønne hvilke verktøy som tilgjengelige.
Men siden jeg en av disse kryptograferne som roter det litt til, som du sier, så vil jeg jo hive inn et nytt ord der, og det for hashing har jo vært lenge, mens det som populært nå, det zero knowledge proofs.
Okay.
Så det liksom det hippeste innen kryptografien da.
Ok, hva det for noe?
Det ikke like enkelt å forklare, som Torbjørn sier, men som hashing da. Men det handler om å finne ut av en sannhet uten å oppgi selve informasjonen. Så hvis du ser for deg at jeg har to baller, en rød og en grønn, jeg fargeblind, og så tar du og skal bevise for meg at det to forskjellige baller, og at du vet hvilken som hvilken. Men jeg kan aldri se det, for jeg ser på to baller som ser helt like ut. Så tar jeg og holder de opp, og så sier du, den til venstre den rød. Ok, jeg får bare ta litt ord for det. Men en av en ikke nok. Så jeg tar den bak ryggen, skifter litt rundt, og viser en gang til. Og igjen og igjen og igjen, så sier du det riktige. Og da beviser du for meg at du vet hvilken ball som rød, hvilken som grønn, uten at du ser hva jeg holder på med bak ryggen. Så jeg har ikke vist min operasjon, om du vil, som jeg gjør bak ryggen der, men du kan likevel bevise at du vet svaret. Og dette kan brukes til mange spennende ting som, spesielt innenfor personvern, kan skjule avsender I en bitcoin, eller mottaker, eller antallet, som da gjør at du får bedre personvern på blockchain.
Personlig så synes jeg det virker veldig komplisert, men så forstår jeg at konseptuelt så bør man jo kunne forstå hva dette egentlig dreier seg om, og basert på det konseptuelle så bør man kunne ta bedre valg da, ja. Enn å basere altså, beslutningene sine på buzzord og medieomtale og så videre.
Ja, og en veldig enkel ikke forklaring av zero knowledge proof ville jo vært at i stedet for å vise frem legitimasjonen din når du skal på et utested, hvor det står fullt fødselsår, fullt navn, bankkontonummeret ditt, masse overflødig informasjon, så ville det vært et bevis der dørvakten kunne vite med sikkerhet at jeg var over 18 eller over 20, uten å vite noe som helst mer.
Nettopp. Gutter, eller menn. Veldig hyggelig å ha dere på besøk. Jeg blir alltid smartere av å snakke med dere, så, og det tror jeg også lytterne blir, som egentlig det viktigste. Så tusen hjertelig takk for at dere kunne komme til vår podcast.
Takk for å få komme.